Abanyefeso gatanu guhera kuri mirongo ibiri na kabiri. Turashikana ku iherezo rya kino gice, nce tugaruka dusubiremo mirongo ibiri na kabiri gushika kuri mirongo ibiri na kane, ari naho tuza gutebera mu buryo bwo kurimburira hamwe mutwumvirize icyo Imana tuyagisha. Bagore, mugamburukire abagabo banyu nk'uko mugamburukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe, nk'uko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero, akaba umukiza waryo, ari wo mubiri wiwe. Ariko nk'uko ishengero rigamburukira Kristo, kuba ariko abagore bagamburukira abagabo babo muri byose. Bagabo, mukunda abagore banyu nk'uko Kristo nawe yakunze ishengero, akaryigura ngo ageze aryogesheje amazi n'ijambo, maze ngo arirengukane imbere yiwe ari ishengero rifise ubwiza, ridafise ibirabagu canke iminkanyari canke ikintu cose gisa gityo, ariko ngo ribe iryera ritafise agasembwa. Niko abagabo nabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo bwite. Ukunda umugore wiwe aba yikunda, kuko ata muntu yigeze kwanga umubiri wiwe, ariko arawugaburira akawubungabunga nk'uko Kristo nawe agirira ishengero, kuko turi ngingo z'umubiri wiwe. Cyo gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe, ubutakivana bompi bakaba umubiri umwe. Iryo banga rirahambaye, ariko ryerekeye kuri Kristo n'ishengero. Ariko namwe nyine, umuntu wese akunda umugore wiwe nk'uko yikunda umugore, nawe niyubaha umugabo wiwe. Subiremo mirongo ibiri na kabiri gushika kuri mirongo ibiri na kane. Bagore, mugamburukire abagabo banyu nk'uko mugamburukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe, nk'uko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero, akaba umukiza waryo, ari wo mubiri wiwe. Ariko nk'uko ishengero rigamburukira Kristo, kuba ariko abagore bagamburukira abagabo babo muri byose. Amen. Ama Imana hezagira ijambo ryawe mu ishengero ryawe kubwa Kristo Yesu. Amen. Nta muntu yoba amaze kuja muri mariage zirengeye zibiri ngo ntabe yarumvise aya majambo mu buryo bumwe canke ubundi akoreshwa canke asomwa. Tugeze muri vya bice bikunzwe cyane gusomwa mu bihe by'imanza z'ubugeni. Kumbura ikitaryoshe cyane nuko kenshi iyo zisomwe gucyanye bikunze kuvugwamo mu buryo bw'impanuro bahereza abagiye kubaka, gusumba kubivuga nk'ijambo ry'Imana. Imana idufashije gose, turagomba ko uno mwanya ataza kumviriza aya majambo nk'izindi mpanuro dusanzwe twumva mu bindi bihe, ariko tukaryumviriza nk'ijambo ry'Imana. Ahandi aya majambo agore ni uko uko kuri kujanye n'ukubaka hagati y'umugabo n'umugore kwahuye n'ibibazo n'impari nyinshi uko imyaka y'isi igenda iregera imbere, hamwe hose bivanye n'umuco waho. Umuntu aravye nko mu muco w'Ikirundi, umuco w'Ikirundi uri muri ya mico y'ibihugu byinshi ifisemo ikintu cyitwa patriarchy, aho umugabo afise igihagararo ari we serugo, ari we agenga iby'urugo, ari we biva ko byose. Ni igice gikomeye atari iciwacu gusa. Icyo gice mugabo, kubera umuntu avukira muri Adamu kandi atari uwera, uza gusanga cyarakoreshejwe nabi, aho umugabo mu kuba serugo ataba yarabaye serugo mu buryo bwose bwiza bwari bukwiriye. Ibyo rero biza kubonekera n'imigani myinshi y'Ikirundi, aho hari imigani iteye ubwoba ko umugore ari umwana cyangwa umugore atajamba afise, ukuntu bafatwa n'ingene babwirizwa. Ugasanga umuco warateje imbere icyo kintu cyo gushira hasi cyane umugore, kaduza cyane igihagararo cy'umugabo. Ku isi mbwa bigenda iregera imbere, imyaka yagiraza mu bihe by'iterambere, modernisme niko vyitwa, cyane cyane bizananywe n'ibihugu byo hanze. Uza gusanga kubera icyo kintu cyabaye mu muco myinshi cyane rwose, abantu barabonye ko atari cyiza bakifuza impinduka. Nta kibi cyari kirimwo. Gusa mu kwifuza impinduka, baca bagomba gukuraho burundu bya bindi byose byari bihari, hagaca haza ibyagwiriye muri ino myaka yacu by'ukunganisha ibitsina. Vyuko umugabo n'umugore bangana, bakora byose, atakize imbere y'ikindi, ariko kandi bakabisunika no mu buryo rimwe na rimwe burenge cyane rwose icyari gitegerejwe. Iki nico gikunze kuba rero ku bana b'abantu. Abana b'abantu barahabwa ikibanza bakakibamwo nabi, mu nyuma bagakosora ikosa barikosoresheje irindi kosa. Aho ibya mbere si uko byari bishemeye cyane, mugabo n'icyo umuntu aba yabikoresheje, aba yabikosoresheje, nticyabaye gishemeye cyane. Muyandi majambo, kamere k'umutima, ibyifuzo byacu n'ubwenge bwacu buvukira muri Adamu, ntibifise ubwenge bukwiye bwo gutora umuti n'ubwiza bw'icyo Imana yaremye. Imana idufashe cyane. Ni naho bantu b'Imana, iyi Imana ikwigirira neza ishengero, idufasha guhuburwa nk'abera tutarabiye mu muco wa kahise cyangwa turabire mu muco wa kubu n'iterambere, mugabo tukagarukanwa idonido mu ijambo ry'Imana. Bega ibi bintu by'umugabo n'umugore, Imana ibivuga kwiki? Duhiriwe duhishije rero. Twebwe tugeze ngaha, ntitunabisomera gusa ari akajambo kamwe gusa, ariko Imana iradufasha tukabisomera mu gice cy'igitabo, tukabisomera muri uyu mugabane waho twari tugeze, tukaraba n'umurongo waho twari tugeze, biza kudufasha yuko nk'abantu b'Imana baba baragiriwe neza n'Imana, twigishwa neza, dutozwe indero neza gushasha ikibere Imana yari yaragenye, kandi abantu b'Imana baba bahimbariwemo rwose gutambukiramo. Aho twari tugeze rero haradufasha cyane, kuko igitabo turimo kitwereka yuko aya majambo abwirwa abera b'i Efeso. Igice cya mbere cya gatatu bitubwira biti aya majambo ari kwaherezwa abari muri Yesu, muri we, babandi baharigwa ibyaha, babandi batsindanishirizwa, babandi bafise kuri bo ikimenyetso n'ingabire ya mpembo, babandi ibyizigiro byabo biri mu ijuru. Aya majambo ariko arabwirizwa mu ishengero muri Efeso kugira ngo habwigwe babandi muri aka kagabane tugezemwo, bariko barakura mu bwenge bw'Imana buzuzwa mwemo. Suko bakijijwe gusa, suko batsindanishijwe gusa, nuko uyu mugabane ku murongo wa 18 na 19 hatwibutse ingene ngo nuko mwuzure mwemu yera. Umurongo wa 18, ababera b'i Efeso batsindanishijwe muri Yesu, ariko kandi bariko barazuzwa mwemu yera, bisigura iki? Twarabivuze, bariko barayobogwa mu kuzura no kumenya ijambo ry'Imana. Mwemu ni mwemu w'ukuri, ukuri ni ijambo ry'Imana. Ukuzura mwemu w'Imana niko kuzura ijambo ry'Imana. Ababera b'i Efeso bariko barabwirwa, naba rero kubera bakijijwe, kubera ariko baruzuzwa mwemu yera. Umurongo wa 21 twarangirije ko uraheze ukatubwira neza ikiza kubaboneka ko nk'icamwa cy'ukuzuza mwemu yera. Nikihe? Nuko baza kugamburukiranira kuko bubashe Kristo. Yaba icete cyose, yaba ikigabane, yaba n'umurongo twari tugeze ko, biratuyobora neza kumenya ingene duhereye muri 22. Ijambo riza gukurikira iriko rirabwirwa Abanyefeso babera bariko baruzuzwa mwemu yera. Aba rero kubera mwemu w'Imana n'ijambo ry'Imana rihora rigwira muri bo uko bukeye uko bwije, bagenda barama icamwa cyo guciranira bugufi. Muri icyo camwa rero kikaza kuboneka no mu bice by'ubuzima. Wadufashijwe wibuka, yatwibukije yuko muri ibi bice tuko turegeramo imbere, iyi Imana iri kuyatoza indera ishengero, ntizana bishasha, isubiza ku gicapo cy'ibanze cyari kihari ubwa mbere. Aha rero yaba bagabo, yaba bagore, yaba ababyeyi, yaba abana, yaba bakoresha, yaba bakozi, umumwe wese tuzogenda turamubona igicapo cy'ubwiza Imana yari yaramuremanye, bisubizwe itoto n'ubuzima buva mu mwami wacu Yesu Kristo. Uno munsi ngira niko bimeze no mu muco, turahera ku bagore sivyo 22 gushika kuri 24 abagore imana ibavuga kwiki ngo bagore mugamburukire abagabo banyu nkuko mugamburukira umwami wacu bamwe bose ngaha Pahuro aravuga icababwiriza mu mwambi akaza kusigura n'igituma ayibabwiriza nagomba yuko abantu batwara itegeko gusa canke ico bigishijwe gusa batafashijwe gutahura uburyohe n'ubwiza bw'igituma cugo rutonde rero ico babwirizwa hanini yakiri muri umurongo wa 22 igituma babibwirizwa ni 23 hamwe na 24 abagore babwirizwa iki manze murabe neza abantu b'Imana ababwirwa si bose n'abagore iyo jambo ryo ry'abagore saba sinkumi saba sore iri ni jambo ry'abagore bisigura ko ari abantu bubatse mu buryo buzwi kandi buboneka bw'amategeko bishingirwa nta Imana ishinge cyane kumbure ku ruhande rw'iwacu turi Burundi nibikeneye gusigurwa cyane gose nga ariko mu yandi mahanga iri jambo ryo kuba umugore risigaye rifisemo ikibazo kandi gikomeye cyane rwose kubera ukononekara k'ubwenge bw'isi gushishikara no gusobanura iby'Imana yaremye bisigura yuko turaza kuhashika hariho igihande cy'Imana yaremye cukubaka hagati y'umugabo n'umugore ababwirwa rero n'abagore kandi mu buryo bw'ukuri ariko tuje gukorana na gucyanye rero ntihaje abagore gusa mu ishengero twaje twese none abandi bugara amatwi barindire ababwirwa birenge bumve abandi turindire oya kubera iki kubera mu ishengero ry'Imana umwe wese mu kibanza n'icimana iba yaramugeneye canke imugejejemwo abakwiye kumenya ukuri kw'Imana Imana ishimwe cyane ego nibo babwirwa mu buryo bw'ibanze ariko nimba ari inkumi muri Kristo arakeneye kumenya ico akwiye guharanira nimba ari umusore muri Kristo arakeneye kumenya ico azoraba muwoba umufasha wewe nimba ari abagabo barakeneye kuraba ico baharanira mu mwami kubo bubakanye mu rugo rero hari ha babwiwe mu buryo bw'ibanze ariko nabandi barakeneye kwigishwa no kumenya neza ukuri kw'Imana abagore rero ico babwirwa kiraha muri rivuga rikurikira rivuga bisubiramwe iryo muri 21 ngo bagore mugamburukire abagabo banyu nkuko mugamburukira umwami wacu bagamburukire nde ntibagamburukira umuntu wese ugira ijambo ryanditse rirasobanura neza uwo bagamburukira ni mugamburukira abagabo banyu araza gusigura igituma cyane muri uyu murongo wa 23 igituma biduma kurutoke cyane ariko ngaha arasobanura akabwiriza neza kubera iki n'umugore yubatse rero uwagamburukira waja mu burongozi bwiwe n'umugabo wiwe iri jambo murabe neza abantu b'Imana ntiyanditse ngo mu mugamburukire niyo yabakijijwe haleluya oya handitse ngo mugamburukire umugabo wiwe uko yoba ameze kose iri jambo rirasobanura neza rikerekana yuko ikiyo kiravugwa ngaha ni ibanga ry'Imana ikwiragarukana nkuko yari yarabigenye ubwa mbere na mbere mwirema ugamburuka rero uko Imana ikwiravuga nuko hegashengero ry'Imana iri jambo ntirivuga ngo mubumvire mu cari cyo cyose iri jambo ryo kumvira rizokoreshwa ku bana no kubashumba ariko irivuga rikoreshejwe ngaha anye si kumvira ni kugamburukira bisigura ko icyo Pawulo ko aravuga ngaha kiratandukanye n'icyo kenshi twe twumva muze murabe kenshi twumvise ijambo ryo kugamburuka canke rya submission ikintu gikunze kuza muri twebwe n'ukumvira ni obeisance ariko siyo rikoreshejwe ngaha anye bisigura yuko ako gace karashobora kuba karimwo kandi nivyo karimwo mugabo si kw'Imana iri kwiraserura ngaha iri jambo ryo kugamburuka n'ukuza munsi y'uburongozi no gukurikira uburongozi kanaka no kwemera kuyoborwa no gutwangwa mu rugendo n'ikibanza kanaka iri jambo Pawulo arakoresha si jambo rya mvuziki mpumura amaso wacyumviye oya ni ijambo umuntu yumva abona akajya muri uwo mugende no muri ubwo burongozi bw'uw'imana yamugabiye bubakanye si ku mugabo ari we wese ego hari igice cya twese mugamburukiranire nk'uko mwubashe kristo mugabo muri ubu buryo bwo ngahanya ni ukugamburuka kuri sipesifike kubugi kujanye umugore hamwe n'umugabo wiwe ingene ajya munsi y'ubwo burongozi iri jambo rero rirakomeye kuko na Petero araza kurisubiramwo Petero wa mbere igice cya gatatu umurongo wa mbere n'uwa kabiri ngo namwe bagore nuko mugamburukira abagabo banyu kugira ngo naho bamwe batumvira ijambo ry'Imana bareshwe n'ingeso nziza z'abagore babo batagize ijambo bavuga nibabo n'ingeso zanyu zitunganye zifatanije no gutinya ahani no gutinya Imana yaba Petero yaba Pawulo barabisubiramwo bakavyerekana igice n'ikibanza n'igihamagariwe abadamu bamenye Imana ngo bariko baruzuzwa mwemu rero ahacagorana kenshi iyo twumvise aya majambo ikiza mu mitima yacu ko tukicambaye imibiri imisi yose ati nego ndavyumvise mugabo kubera iki nkeneye kwemera kuja mu burongozi bw'umugabo kubera iki umugore ahamagariwe kuja munsi kuja muri uwo mugende wo guherekezwa no gufukwa no kuyoborwa ibi bintu Pawulo na Petero bavuga babikura hehe tutaraja kure umurongo wa 23 ngahanya agace ka mbere gatoyi aca yishura ico kibazo kuko kiko kiradudubiriza mu mitima yacu 23 acavuga gute kuko niko aca tangura kubera iki kuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe nigituma nkuko Kristo nawe ari we mutwe w'ishengero umuntu ataraja kure Pawulo aca yihuta kongera ko no gufasha no kudufasha neza kubona ubu burongozi uku kuja munsi uku kwemera kuyoborwa bije bivuye hehe kubera umugabo ari umutwe w'umugore wiwe ikintu Pawulo akoresheje agikuye hehe ikintu Pawulo akoresheje agikuye mu itanguriro igice cya kabiri umurongo wa 18 tusubire mu itanguriro anabivuga mu Bakorinto ba mbere 11 itanguriro kabiri guhera ku murongo wa 18 guhoraho Imana aravuga ati si vyiza ko umuntu yibana wenyine hinge ndamuronderere umufasha bikwiranye nuko ibikoko byose byo ku misozi nibiguruka mu kirere by'Uhoraho Imana yari yabumvye mu ivu abizanira uwo muntu ngo arabe ingene avyita amazina kandi zina uwo muntu yise ikiri n'ubugingo cyose ricara ibiyo 20 uwo muntu avyita amazina uhereye ku bitungwa no kubiguruka mu kirere no kubikoko byo mu ishyamba ariko ntiyabonekamwo umufasha akwiranye n'umuntu maze Uhoraho Imana arasinziriza uwo muntu butikoma agisinziriye amukuramwo urubavu rumwe ahomeka inyama mu gishingo cyayo ubwo rubavu Uhoraho Imana akuye muri uwo muntu arukuramwo umugore aramuzanira maze uwo muntu aravuga ati ni igufa ryo mu magufa yanje n'umubiri wo mu mubiri wanje azokwitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo nico gituma umugabo azosigase na nyina akabana n'umugore wiwe ubutakivana bakaba umubiri umwe kandi uwo mugabo n'umugore wiwe bombi bagenda bari gusa ariko ntivyabatera isoni Abikorinto ba mbere 11 umurongo wa mbere ushaka umurongo wa gatatu ni gute aya majambo Pawulo ataraye ngaha gusa mu Banyefeso ariko mu mashengero yose aho yagenda araca ari vyo yagenda arabigisha ingene bagaruka muri uyu murongo mwiza Imana yari yaragenye munyigane nk'uko nanje nigana Kristo ndabashima kuko munyibuka muri vyose mukagumya ivyo nabashikirije nk'uko nabibahaye ariko ndagomba ko mumenya ko umutwe w'umugabo wese ari Kristo kandi umutwe w'umugore ari umugabo kandi ko umutwe wa Kristo ari Imana. Tugeze ngaho, ijambo Pawulo akoresha ni uru rukurikirane, ni ijambo ry'umutwe, ni ijambo iriye, ni rya autorite, ni ijambo ry'uburongozi. Iyo jambo mu mitima yacu ya kamere ntirikunze kuboneka nk'ijambo riryoshe cyangwa ryiza, ariko murabe ngaho urukurikirane Pawulo akoravuga, akavuga ati guhera ubwa mbere na mbere Imana ikirema yari yaremye yuko Imana izokwibyarira ishengero, kandi ko uburongozi Imana ifise ku ishengero cyangwa ku ihanga y'abantu izoba yararemye bose ari bwo izogaragaza hagati y'umugabo n'umugore. Kibazo kiri ngaha Pawulo ko yatugarukana ko rwose ni uko ikibanza turiko turarabiramwo umugabo cyangwa umugore bitaba ibijanye n'agaciro kiwe canke ibyo ashoboye, ariko bikabonekera mu rutonde rw'icimana yateguye. Ndabisubiremo shengero ry'Imana. Igikunze kutugora mu isi ni uko turabira ku by'agaciro canke tukarabira ku by'umuntu ashoboye. Abantu bakavuga ati none kwibi na biriya umuntu abishoboye, none aba bantu bose ntibangana. Ikibazo si icyo kungana, ikibazo ni mbega Imana yari yateguye iki guhera ubwa mbere na mbere? Aha niho hakunze kuba ikibazo gikomeye cyane rwose. Kubera iki? Mu by'agaciro abantu b'Imana, umugabo n'umugore bameze cyo kimwe, barangana imbere y'Imana. Kubera iki? Kubera bose baremwe mu ishusho y'Imana, ngo ni ukwirema umuntu iburemye mu buryo bubiri, iremamwe umugabo n'umugore. Mu byo ingabire cyangwa iby'umwe cyangwa ashoboye, ikibazo si ukunganisha umwe n'uyundi ngo yabaremye batandukanye. Igituma yabaremye batandukanye umugabo ni kubera ikibanza Imana yari yahaye umwe n'uyundi. Mu yandi majambo, ihereza umugabo kuba umutwe, ni kuvuga igitanga uburongozi, ihereza umugore kuba, ijambo ryakoreshejwe, n'umufasha. Bose umugabo yaburongora yabufasha bari bagamije gukora iki? Bose bari bagamije kubana bahimbaza Imana kandi bakorera isi Imana yabashizemo. Imana ishimwe cyane. Integuro y'Imana yari yaratunganije nziza cyane, yari yuko mu burongozi bwiza bwose umugabo azokora igikorwa ciwe, umugore agakora igikorwa ciwe, maze muri bo babikoreye hamwe bose bakerekana ubwiza bw'Imana mu gushitsa icifuzo n'umugambi w'Imana mu kibanza Imana yabashizemo. Aho biza kononekarira ni hehe? Bamaze kurya icamwa, itanguriro gatatu. Satani ikintu yanse mu kuzanamwe uruhendo, yanse ubwo burongozi buva ku Mana buza ku bantu babiri ba mbere. Avuga ati Imana hari ikintu yanse, kuko arazi neza ko ku munsi muzogica muzoca mungana naco. Bantu b'Imana, ikigeragezwa cya mbere cyahereye mu itongo cyari gihagaze ngaha nyine, cuko umutima utokwemera, utokwakira ikibanza cyashizwemo n'Imana, ariko ko agomba kungana n'Imana. Eva, Satani yamubwiye ati aha hantu Imana hari icyo yabahishije, yanse ko mungana kandi mukabijya muzoca mungana. Mu yandi majambo, turetse Eva gusa, n'Adamu bwiwe ngo yakiriye icyo umugore amuhaye, ntiyibuka ijambo cyangwa yirengagiza ijambo Imana yamuhaye. Mu yandi majambo, ikosa riza kubera he mu itangiriro rya byose? Riza kuba kuko Adamu atabaye umurongozi nk'uko byari bibereye, na Eva atakiriye ikibanza cyo kumufasha nk'uko byari bibereye. Icyo kigeragezo n'icyo kibi cinjiranywe n'icyaha n'umuvumo, uko cinjiye niko kibandanya gushika n'uno munsi. Rero abagabo bavukira muri Adamu bakafata ubuzima mu kubaho batari mu kibanza cy'uburongozi nk'uko Imana yabigenye, abagore nabo bakarondera kurengana ikibanza cy'ubufasha, bakagomba ikibanza cy'uko nabo boba abayobozi n'abarongozi mu rugo. Iyi ntambara rero y'umugabo agomba ikibanza atakibayemo neza, n'umugore agomba ikibanza atagishikira neza, nibyo byama bica bitera imvururu n'uruhagara hagati y'umugabo n'umugore. Ariko iyo bitari mu Imana, ngaha Pawulo ijambo acayongera ko nuko ati ibyo byose kuza kubikora atabagore nimugamburukira abagabo banyu nk'uko mugamburukira umwami. Kubera iki? Kubera umugabo niwe mutwe, aca yongera nk'uko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero. Hari ikibangikanywa bibiri hamwe, mubikore nk'uko mugamburukiye Yesu, kandi mubikore nk'uko mubibona ishengero ribigira kuri Yesu. Mwani majambo ahure ko yigisha ishengero ry'Abanyefeso na Jiyo, nawe ko turafashwa ubugira kandi gusubira kwibutswa yuko mu mitima ipfuye ubwo ruhagarara muri Adamu na Eva ntiruburamwo, ariko mu mitima igizwe mizima, igizwe mishasha, muri bwa buzima bugenda bwuzura ijambo ry'Imana no kuzuzwa mwemu yera. Abantu b'Imana bahabwa ubuzima n'amagara yose n'ubwenge bwose bwo gushobora gusubira muri wa mugambi wa mbere w'ibanze, kandi bakabikora babikunze babinezererewe. Imana ishimwe cyane. Ntibaza kubikora harimwo akangonongo banka oya, kubera iki? Babikora iri jambo ngo nk'uko mwubashe Kristo. Mwani majambo, iyo umuntu abonye uburongozi bwiza bwa Kristo mu gakiza yamuhaye mu ijambo agenda aramusobanurira mu byizigira afise by'ubuzima bushasha, iyo umuntu abona igikorwa cya Yesu cyiza mu ishengero akabona ingene Yesu yarivyaye, agenda arageza, agenda arihereza ibyo rikeneye byose muri ubu bugingo arizigamye, iyo umuntu agenda arabona ubwiza bw'igikorwa cy'Imana mu ishengero, umuntu amenya neza yuko yaremwe na wene mu rugo, atari mu ishengero cyangwa ubwiwe gusa, yaremwe na wene mu rugo ngo abe mu burongozi Imana yari yaragenye ubwa mbere, akabibamwo abikunze abinezererewe kuko ari byo byiza biri mu mugisha w'Imana. Imana idufashe cyane. Rero nihabwira abera, nihabasobanure, nihabereka ati busa gute ubwo burongozi. Babikora kuko babikoze nk'abashima igikorwa Yesu yabakoreye, bagashima n'igikorwa Yesu akorera mu ishengero ryiwe. Amaso avuye kuri Yesu biraza kugorana, biraza kwanka rwose, biraza kugira ishusho yo kubibamwo ariko bitagiramwo wa munezero n'ububasha bwavyo. Mwibuke iki ni camwa camwemwe. Nibiza gukunda rero ko umuntu abibamo gucyanye iki camwa camwe kitako kirakurira muri we. Yesu biramuhimbara, aragomba yuko igikorwa yakoze ku musaraba kataba gakiza ko mu kirere n'ibisigabwenge, kaba ubuzima bw'Imana bubonekera mu vyiyumviro vy'umuntu, mu kuntu abana n'abera mu ishengero mu kwera n'ubumwe mugabo, kandi no mu muryango bivanye n'ikibanza afise. Ubuzima Kristo yagabiwe n'igikorwa camwe mu kibonekera muri we kigenda kiraboneka mu nyifata afise ku bagore, mu kuntu bagamburukira bakaja mu kibanza c'ubufasha neza Imana yari yarabageneye guhera ubwa mbere na mbere. Bantu b'Imana, umuco wacu mwiza w'Ikirundi urafisemwo guca bugufi kutariko guhishijemwo, urafisemwo icyo twokwita kugamburuka naturel kw'abana b'abantu, urafisemwo abapfasoni beza b'Abarundi n'abantu bumvira abagabo babo. Ariko ahantu Imana yadufashirize kandi yuko icyo Imana ikwiragarukanamo ngahaye atari urupfasoni, atari ukumvira k'umugabo n'umugore uko ariko kose, ikirenze ko coco kirenze ko nuko burya bupfasoni bumugirwa canke bwa kamere k'umwana w'umuntu buza guserukamwe wanashaka rimwe na rimwe ikibi cinshi, ikibi c'uburyarya, ikibi c'umururazi. Kubera iki? Atari ukugamburuka kuvyawe n'umwuzuzo wa mwemu yera. Uza kubibonera mu buryo bwinshi cyane rwose. Uza gusanga hariho nk'abagore uburorero bukeya, avuga ati je mukumvira umugabo nzomukurikira mu byagiyemwo byose, byaba ibyiza byaba n'ibibi, kubera niko kugamburukira umugabo. Iryo jambo ryoba ari iry'ukuri oya, canke na akanamushigikira no mu kiba ariko arakora ntabure kumubera umuco w'Imana mu kibanza n'ije ariko arabamwo. ugasanga harimo ivyihishijemo n'uburyarya bidahesha Imana icyubahiro kwera twifatikanishwe n'umuco n'umugirwa gusumba yuko byavuye mu bushobozi bw'ubuzima bw'Imana buzanangwa na mwe mu biciye mu ijambo ry'Imana. Rero uku kugamburuka ko ngahanye kw'abagore ku bagabo babo kuyobowe n'ijambo ry'Imana kuri mu bwenge bwose bukuri ku Imana buyobowe n'ubushobozi bwa mwe mu w'Imana bantu b'Imana aba bantu n'abantu bazi kumviriza n'abantu bazi kubaza ibibazo n'abantu bazi gutanga icyumviro cyabo atari abantu bitabirira gusa n'abantu barindira bakihangana kose basaba umugabo agasobanura neza ubwo burongozi ariko aratanga ariko ubwo burongozi bwatanzwe bazi kubugumbira mwumvirize neza batifadikanije n'icyaha cyo bakirimwa kuzura kwa mwemuyera nuko umugore aza kuba umufasha akaja munsi y'uburongozi agakora ikoga cyose cyiza muri icyo kibanza ariko bitamutwaye mu kuyobogwa kwifadikanya no kwihisha mu kibi cy'ibigirankana. Imana idufashe cyane ngubwo ubwenge Imana ihereza abagore ngayo mahoro n'inkomezi Imana ibahereza kugira ngo asubiriye mu kibanza neza bakagikoriramo neza muri urwo rugo bahesha Imana cyagice cya kane umurongo wa mbere bagende nk'uko bibereye ihamagarwa bafise nk'abera n'ihamagarwa bafise nk'abagore mu rugo. Aya majambo n'amajambo adasanzwe Bibiliya irafise uburorero bw'abakera nka Sara canke Abigayeli wo kwa Dawidi ngo atange uburorero Petero wa mbere igice cya gatatu rw'abagore ba kera bubaha Imana bakunda Imana ikinye Imana ikora mu gutanga ubuzima bushasha cyababonetse ko rwose ko mwemuyera abigaba abantu b'Imana abagore bari muri Kristo Yesu. Iyi si impanuro y'Imana, ibi ni by'Imana ibategeka kandi ikabibashoboza. Imana ishimwe cyane. Ni by'Imana ibahamagarira kandi bagabira ibikenewe byose kugira ngo babibemwo. Cyo dukeneye kwibuka ni uko kugutambuka abantu b'Imana atari kutarimo perfection, si ukugamburuka kutagiramo agasembwa, kuko nimba bakicambaye umubiri bakiri ngaha mwese agashavu kazozamwo, ugutahura igice kuzozamwo, amagara makara ashobora gucamwo, mugabo niyo bitari mwibyo, niyo habayemo amarabaga canke ibitameze neza barihuta kugaruka kuri wa mwami Imana bakihana bakamusaba Imana ikabakomeza ikamwongera ubuntu n'amagara agaheza agasubira mu rugo akora cya gikorwa cyiza Imana yamuteguriye kandi igomba ko kiberamwo icabundo. Imana igomba iki ku bagore? Abagore bera bari mu mwami nuko bahesha Imana icyubahiro mu kugamburukira abagabo babo. Ibyo nk'ishengero turahamagarirwa kubyigishanya, kubikomeza no kubifashanyamo kugira ngo izina ry'Imana ntiritukishwe ariko rihore rihabwa icyubahiro ubu n'ibihe bitazoshira. Amen.